Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Namanganda majburiy ijro byurosi xodimlari onamizdan so'kdi deb boshlig'idan shikoyat qildi. Toshkent ichki ishlar xodimlari esa majburiy ravishda ko'cha tozalashga chiqarilayotganidan arz qilmoqda. O'zbekistonda 3 kunlik Ramazon hayiti 15-iyundan boshlanishi e'lon qilindi. Tojikistonda tirik tovuqlarni qaynoq suvga tashlab o'ldirib, keyin ovqat qiladigan oshxona ustidan jinoyat ishi ochildi. Afg'onistonda bir kunda bir necha hujum amalga oshirildi, 30dan ortiq odam o'ldi. Kim Chen In va Donald Tramp muzokaralar uchun Singapurga bordi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. 11-iyun kuni Qobulda Hutchus hujumi, G'azni viloyatida yo'l bo'yiga o'rnatilgan bomba portlashi hamda Nangarxor va Kunduz viloyatlarida amalga oshirilgan hujumlar oqibatida kamida 33 odam halok bo'ldi. Qobulda Hutchus hujumchi Qishloq tiklanish va rivojlanish vazirligi binosi oldida o'zini portlatib yuborgan. Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi hujumda 12 odam o'lib, 30dan ziyod odam jarohat olganini bildirdi. Politsiya matbuot kotibining aytishicha, hujum ishchilar Ramazon oyi bo'lgani uchun ishdan erta chiqib uyga otlangan paytda sodir bo'lgan. Islom davlati ekstremistik guruhiga qarashli AMAQ axborot agentligining xabar qilishicha, hujumlar uchun mas'uliyatni tilga olingan guruh o'z zimmasiga olgan. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In, undan keyin AQSh prezidenti Donald Tramp 12-iyun kuni bo'lib o'tadigan tarixiy uchrashuv uchun 10-iyun kuni Singapurga keldi. Har ikki yetakchini Singapur tashqi ishlar vaziri Vivian Balakrishnan kutib oldi. Singapurga yo'l olishidan avval Tramp bayonot berib, optimistik kayfiyatda ekanligini aytdi. AQSh va Shimoliy Koreya rahbarlarining uchrashuvi haqida ilk bor 18-yilning martida ma'lum bo'lgan edi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo 11-iyun kuni Singapurda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida bo'lajak uchrashuv to'g'risida gapirarkan,
As the president said on Saturday, this is truly a mission of peace.
Prezident shanba kuni aytganidek, bu chindan ham tinchlik missiyasidir dedi. 11-iyun kuni Tbilisida aksil hukumat namoyishlari uyushtiruvchilaridan biri hamda 3 namoyishchi qo'lga olindi. Gruziya ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan bildiruvga ko'ra, Zviat Kuprava hamda 3 namoyishchi bezorlik hamda politsiyaga bo'ysunmaslikda ayblanib qo'lga olingan. Gruziyada 31 may kuni aksil hukumat namoyishlari boshlangan edi. Bunga dekabr oyida 2 o'smirning o'limida gumon qilingan 2 yigit ustidan chiqarilgan sud hukmi sabab bo'lgan. Namoyishlar 6-iyun kuni to'xtagan, ammo 10-iyunda yana boshlandi. Namoyishchilar Gruziya hukumatini iste'fo berishga chaqirmoqda. Turkiya Orol dengizining qurib qolgan hududida ekologik vaziyatni yaxshilash loyihasida ishtirok etadi. Bu haqda Anadolu agentligi Turkiya hamkorlik va muvofiqlashtirish agentligining Toshkentdagi vakili Ali Ishon chog'larga tayangan holda ma'lum qildi. Turkiya hukumati Orol dengizining qurishi nafaqat O'zbekistonning, balki dunyo hamjamiyatining ham muammosi ekanini anglagan holda 100 gektar maydonda ko'kalamzorlashtirish ishlarini olib borayotgani aytildi. Orol dengizining qurigan sathini obodonlashtirish ishlari 80-yillarda boshlangan edi. 2000-yilga kelib, bu yerda bir necha 100 ming gektar yerga daraxt ekilgan. Bu ish mazkur hududda tuzning yoyilib ketmasligi maqsadida amalga oshirilmoqda. Xorazm va Qoraqalpog'istonda 26-27 may kunlari yuz bergan tuz bo'roni oqibatida odamlar salomatligiga va qishloq xo'jalik ekinlariga katta zarar yetgan. Germaniya, Fransiya, Rossiya va Ukraina tashqi ishlar vazirlari Ukraina sharqidagi konfliktni muhokama qilish uchun 11-iyun kuni Berlin shahrida uchrashdi. Normandiya formatida bo'lib o'tadigan muzokaralar davomida Ukraina sharqiga BMT tinchlik saqlovchi kuchlarini yuborish masalasi ko'rib chiqilishi aytildi. Barcha taraflar Ukrainada BMT tinchlik saqlovchi kuchlarini joylashtirishni qo'llaydi, ammo uning mandati bo'yicha kelishuvga erishilgani yo'q. Ukraina sharqidagi to'qnashuvlarda shu kungacha 10,300dan ortiq odam halok bo'lgan. O'zbekistonda Ramazon hayiti 15-iyunda boshlanadi. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasi xabar qildi. Aytilishicha, bu qaror O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston diniy idoralari vakillari uchrashuvida qabul qilingan. Ramazon hayitida o'zbekistonliklar 3 kun dam oladi. Ramazon hayitini 3 kun nishonlash prezidentning 17-yil 28 dekabrdagi 18 yilda rasmiy sanalarni nishonlash davrida qo'shimcha ishlanmaydigan kunlarni belgilash va dam olish kunlarini ko'chirish to'g'risidagi farmonda belgilab berilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar Shayxontohur tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari majburiy ravishda obodonlashtirish ishlariga chiqarilayotganidan shikoyat qilishdi. Ozodlikka bog'langan militsiya xodimlariga ko'ra, bir oydan buyon bo'lim xodimlari ish payti ko'cha supurish va tozalash ishlariga jalb qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka bog'langan Shayxontohur tuman ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra, bir oydan buyon bo'limning serjant va safdorlari Abu Nazir mahallasini tozalash ishlariga majburiy tarzda olib chiqilmoqda. Rovida xodimlari hamda qo'riqlash xizmati va yong'in xavfsizligi bo'limining serjant va safdorlari bir oydan buyon har kuni uborkaga chiqarilyapti. Faqat yoshi 40 dan oshganlar chiqmayapti. Bir kunda 30 kishi smenaga tushadi. Shunda 10 kishi uborkaga chiqadi. Ertalab soat 8 da razvod bo'ladi. Razvoddan keyin formani yechib, grajdanskiy kiyimda uborkaga ketamiz. Qo'limizga belkurak bilan ketmon berishgan, o'tlarni chopyapmiz, qurib qolgan daraxtlar bo'lsa kesyapmiz, garajlarni buzyapmiz. Dardimizni kimga aytishni bilmayapmiz. Yordam bering dedi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan militsiya xodimi. Ozodlik suhbatlashgan yana bir militsionerga ko'ra, Shayxontohur tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tozalash ishlariga chiqarilayotgani sabab ular 34-35 soatlab uyiga borishmayapti. Biz smenani ertalab soat 10 da almashtirishimiz kerak. Ishimiz 24 soatlik. Soat 10 da smenada turganlar almashib uyiga ketish kerak. Lekin smenaga kelganlarni uborkaga chiqarib yuboryapti. Shu bois kechki soat 8-10 gacha qolib ketyapmiz. Bu degani 35 soatlab ishlayapmiz. Chunki smenaga kelish kerak bo'lgan bolalar ko'cha supuryapti. Shu uborka boshlangandan buyon smena ertalab emas, har kuni shom payti almashyapti. Ko'cha supurishga chiqarilgan hamkasblarim orasida roza tutganlar bor. Rozadorlar ham issiqda ko'cha supuryapti. Ular ham rosa qiynalishayotganini aytishyapti, deydi ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan militsiya xodimi. Ozodlikka bog'langan militsiya xodimlariga ko'ra, ular majburiy mehnatga jalb qilinganlardan shikoyat qilishgan, biroq hech qanday natija bo'lmagan. Uborka qilayotgan joyimizga biror rahbar kelib qolsa, bizni mardikorlar sifatida tanishtirishyapti. Dardimizni hech kim eshitmayapti. Shahar boshlig'iga shikoyat qildik, o'rganib ko'ramiz deyishdi. Biroq 5 kun bo'ldi, hech qanday natija yo'q, deydi militsiya xodimi. Shayxontohur tuman ichki ishlar bo'limi rahbarlari bo'lim xodimlarining ko'cha tozalashga chiqarilayotganini tasdiqlashdi. Biz obod mahalla dasturi doirasida Abu Nazir mahallasida ishlayapmiz. Obodonlashtirish ishlari bilan shug'ullanyapmiz. Obod qilish bu prezident siyosati-ku. Qaror qabul qilindi. Shu asosida hamma tashkilot shu obod mahalla bo'yicha ishlayapti. Bitta militsiya emas, sog'liqni saqlash bor. Hamma tashkilot o'sha yerda. Hamma birgalikda obod mahalla qilyapmiz, dedi Ozodlik bog'langan ichki ishlar bo'limi podpolkovnigi bo'lgan mulozim. Toshkentning boshqa hududlarida ham militsiya xodimlari obodonlashtirish ishlariga jalb qilinayotgani yoki yo'qligini aniqlash maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga bog'landik. Boshqarmaning axborot multimedia markazi boshlig'i Baxtiyor Inog'omov bilan ilk bog'langanimizda u savollarimizni o'rganib ko'rib, keyin javob berishini aytdi. Biroq keyingi qo'ng'iroqlarimizda telefon go'shagini ko'tarmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi avtomobil salonlarida Damas mashinasi xaridorlari bilan shartnoma imzolanishidan oldin ulardan mashinaning ayrim ehtiyot qismlari, jumladan magnitofoni, g'ildiragi, qalpoqlari, oyoq qo'ygichlari bo'lmasligi mumkin, shunga roziman degan mazmunda tilxatlar olinayotganini Jim O'zbekiston tasdiqlamadi. Shirkat matbuot xizmatining Ozodlik so'roviga yozma javobida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlar haqiqatga zid ekani ta'kidlanadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi aksar avtomobil salonlarida GM O'zbekiston korxonasida ishlab chiqarilgan Damas mashinasiga shartnoma imzolanmoqchi bo'lgan xaridorlardan uni ayrim kamchiliklari bilan olishga roziman degan mazmunda tilxatlar olinayotgani haqida so'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar tarqalgandi. Facebook sahifasidagi Vodiysli Toshkentdagi guruhida avtomobilni qabul qilish vaqtida antenna yon tomonidagi DLX belgisi, orqa eshik pastidagi oyoq qo'ygich va g'ildirak qalpoqlari bo'lmasligini menga ma'lum qilishdi. Ushbu shartlarga rozi bo'lgan holda shartnomani imzolagandim, deb yozilgan tilxat nusxasi ham e'lon qilindi. Ozodlik Toshkent va O'zbekistonning boshqa shaharlardagi bir qancha avtosalonga bog'landi va avtosalon xodimlari xaridorlardan shunday mazmunda tilxat olinayotganini tasdiqladi. Toshkentdagi poytaxt avtosavdo salonining ismi sir qolishini istagan xodimi faqat Damas mashinasi Jem O'zbekiston korxonasidan shunday kamchiliklar bilan kelayotgani va xaridorlarni bu haqda oldindan ogohlantirish maqsadida shunday tilxatlar olinayotganini aytdi. Oldindan tilxat olmasak, qalpog'i qani, unusi qani, bunusi qani deb janjal ko'taradiganlar bor. Shuning uchun oldindan shu haqda ulardan rozilik olayapmiz, dedi salon xodimi. Avtosalon xodimlariga ko'ra, mashinalar kamchilik bilan Jem O'zbekiston korxonasidan kelmoqda. Jem O'zbekiston korxonasiga yaqin ozodlik manbalari ham Damaslarda o'zgarish bo'layotgani, hozir ishlab chiqarishga tushgan Damaslarning 5 ta opsiyasi qisqartirilganini aytishdi. Oyoq qo'yadiganlari, qalpoqlari, magnitola va boshqa narsalari bo'lmaydi, dedi ozodlik manbasi. Jem O'zbekiston korxonasi matbuot xizmati esa ozodlik so'roviga yozma javobida korxonada ishlab chiqarilayotgan Damas rusumli avtomobilning ayrim detallari olib tashlanayotganligi to'g'risida tarqalgan xabarlarni tasdiqlamasligini bildirdi. Ozodlik so'roviga javoban kompaniya tarqalgan ushbu xabarlarni tasdiqlamaydi va haqiqatga zid ekanligini ma'lum qiladi. Sotuvdagi avtomobillar to'g'risidagi barcha ma'lumot va o'zgarishlar Jem O'zbekiston rasmiy sayti hamda ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalari orqali e'lon qilinadi, deb javob qildi. Jem O'zbekiston zavodida jami 8 ta turda avtomobillar ishlab chiqariladi. Hozirgi kunda Damas avtomobillarining yangi narxi jamlanganiga, ya'ni komplektatsiyasiga qarab 25 million so'mdan 26 million 700 ming so'm tepasida bo'lmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Prezident Mirziyoyev Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida yashil yo'laklarni kengaytirishni taklif qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Xitoy raisi Si Szinpin Hindiston bilan Pokiston Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida to'laqonli a'zo sifatida ilk bor qatnashayotganini e'lon qildi. Shuningdek, sammitda qatnashgan O'zbekiston prezidenti esa matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, a'zo davlatlar o'rtasidagi savdo, transport aloqalarini rivojlantirish uchun yashil yo'laklarni kengaytirishni taklif qilgan. Prezident matbuot xizmati bergan xabarda aytilishicha, Mirziyoyev ushbu sammitda chiqish qilib a'zo davlat aro savdo, transport aloqalari va xavfsizlik masalasidagi tashabbuslarni ilgari surgan. Matbuot xizmati prezidentdan shunday iqtibos keltirdi. Biz davlat xususiy sheriklik tamoyillari asos agrosanoat klasterlarini shakllantirish hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazib berishda yashil yo'laklar tarmog'ini kengaytirish tarafdorimiz, deya Mirziyoyevdan iqtibos keltirdi matbuot xizmati. Shuningdek, rasmiy xabarga ko'ra, Mirziyoyev O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy, Mozori Sharif, Hirot temir yo'llarini qurish, Markaziy Osiyo, Fors ko'rfazi, Shimol janub va Sharq G'arb transmintaqaviy yo'laklarni rivojlantirish tarafdori ekanini bildirgan. Rasmiy Pekin bilan Moskva yetakchiligida asos solingan ushbu siyosiy va iqtisodiy tashkilot sammiti Tsindao port shahrida bo'lib o'tdi. SHTga a'zo mamlakatlar ko'payayotgani uning nufuzi oshib borayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga unga mintaqa mamlakatlari va xalqaro hamjamiyatning e'tibori oshadi va ko'p narsalarni kutadi, dedi Xitoy rahbari. Pokiston bilan Hindiston SHTga o'tgan yil a'zo bo'ldi. Unga Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston a'zo, Afg'oniston, Belarus, Eron va Mongoliya hozircha kuzatuvchi maqomiga ega. Sammitning ochilish marosimi 9-iyunda bo'lib o'tadi, asosiy tadbirlar 10-iyunga belgilangan edi. Xitoy rahbari SHT sammitining yakdilligi uchun alohida maqtadi va Kanadaning Quebec provinsiyasida bo'lib o'tgan yirik sanoatlashgan mamlakatlarning katta yettilik sammiti bir qarorga kela olmasdan tarqalganiga go'yoki ishama qildi. Bu anjumanda Qo'shma Shtatlar an'anaviy ittifoqchilardan aksariyat masalalarida tortishib qoldi. Qo'shma kommunike e'lon qilingandan so'ng prezident Donald Tramp uni ma'qullagani haqidagi gapini qaytarib oldi. Bu ham yetmagandek, sammit mezboni Kanada bosh vaziri Justin Trudeau shaniga achchiq tizziq so'zlar aytdi. Ayni damda Si Szinpin SHT sammitidagi ma'ruzasida biz mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni qo'llab-quvvatlash, taraqqiyot va farovonlikka ko'maklashish uchun mas'ulmiz. Manmanlik, kaltabinlikka asoslangan yopiq va cheklangan siyosatni inkor qilamiz, dedi Xitoy rahbari go'yoki AQSh prezidentiga ishorat qilib. Bu yilgi sammit natijalari bo'yicha Tsindao deklaratsiyasi ham qabul qilindi. Hozirda O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti direktori bo'lib ishlayotgan Vladimir Norov prezident matbuot xizmatiga ko'ra SHT bosh kotibi bo'lib tayinlangan. Tojikiston vakili Jumaxon G'iyosov esa SHT mintaqaviy aksilterror tuzilmasi ijroiya qo'mitasi direktori etib tayinlangan. Tashkilotga raislik esa Qirg'izistonga o'tdi. Namanganda majburiy ijro byurosi xodimlari onamizdan so'kdi, deb boshlig'idan shikoyat qildi. Toshkent ichki ishlar xodimlari esa majburiy ravishda ko'cha tozalashga chiqarilayotganidan arz qilmoqda. O'zbekistonda 3 kunlik Ramazon hayiti 15-iyundan boshlanishi e'lon qilindi. Tojikistonda tirik tovuqlarni qaynoq suvga tashlab o'ldirib, keyin ovqat qiladigan oshxona ustidan jinoyat ishi ochildi. Afg'onistonda bir kunda bir necha hujum amalga oshirildi, 30dan ortiq odam o'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shved sudi terrorchilikda ayblangan Rahmat Oqilovni umrbod qamoqqa hukm qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 7-iyun kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolm sudi o'zbekistonlik muhojir Rahmat Oqilovni terrorchilikda aybdor deb topdi va umrbod qamoqqa hukm qildi. Shvetsiyada umrbod qamoq jazosi o'rtacha 16 yilni tashkil etadi. Oqilov bu muddatni o'tab bo'lgandan so'ng Shvetsiyaga qaytmaydigan qilib O'zbekistonga deportatsiya qilinadi. 2017-yilning 7-aprelda Oqilov Stokgolm markazidagi piyodalar yuradigan ko'chada yuk mashinasini qasddan odamlar ustiga haydagan, oqibatda 5 odam o'lgan, 10 nafari jarohatlangan edi. Stokgolm mahkamasi Oqilovni shuningdek yana 119 odamni qasddan o'ldirishga urinish, 24 shaxs hayotiga tahdid qilganlikda ham aybdor deb topdi. Sud terror hujumidan omon qolganlarga kompensatsiya va o'ldirilganlar yaqinlariga esa yetkazilgan zararni qoplash haqida hukm chiqardi. Oqilov jinoyati Shvetsiyada amalga oshirilgan eng mudhish terror xuruji sifatida baholanayotgani bois shved matbuotiga ko'ra jamoatchilik sud jarayonini katta qiziqish bilan kuzatgan. Bugungi yakunlovchi sud majlisi Stokgolm shahar zalida o'tkazildi. Oqilov tergov davomida o'g'irlangan yuk mashinasini atayin piyodalar ustiga haydagani va bu ishni Islom davlati guruhi amirining buyrug'i bilan amalga oshirganini tan olgan. 2 oydan ko'proq davom etgan mahkamada 100dan ortiq odam, shu jumladan hujumda tirik qolganlar hamda qurbon bo'lganlarning qarindoshlari ko'rsatma berdi. Ayni paytda Shvetsiyada Oqilovga aloqador kishilarni topish va hibsga olish amaliyotlari davom etmoqda. Jumladan, shu yilning 30-aprelda Shvetsiya maxsus xavfsizlik idorasi politsiya bilan hamkorlikda poytaxt Stokgolmga tutash Akalla rayoni, shuningdek mamlakat shimolidagi Stormsund shahrida aksil terror amaliyotlarini o'tkazdi. Bu operatsiyalar davomida bir necha shaxs qo'lga olindi, ayrimlari so'roqdan so'ng qo'yib yuborildi. Jumladan, 3-may kuni Stokgolm shimolidagi Solna tuman mahkamasi 30-aprel maxsus amaliyoti paytida qo'lga olingan 2 o'zbekistonlik va 1 qirg'izistonlikni tergov amaliyotlari yakuniga yetgunga qadar ehtiyot chorasi sifatida hibsda qoldirish haqida hukm chiqargan. Mahkama jarayonini bevosita kuzatgan jurnalistlarning ozodlikka bildirishicha, terrorchilikda gumonlanayotganlarning shaxsi ochiqlanmagan, buning o'rniga 45, 38 va 29 yashar gumon qilinuvchi degan aniqlamalar ishlatilgan. Ushlanganlarning shaxsi ozodlikka o'sha kuniyoq sizdirilgan, biroq aybsizlik prezumpsiyasi bois tahririyat bu ma'lumotlarni e'lon qilmayotir. 2017-yilning 7-aprel kuni Stokgolm markazida terror hujumi uyushtirgan asl samarqandlik Rahmat Oqilov bilan bevosita aloqasi borligi aytilayotgan bu shaxslar 2017-yil 1-yanvardan 2018-yilning 30-apreliga qadar Shvetsiya hududida terror xuruji qilishga tayyorgarlik ko'rganlikda gumon qilinmoqda. Hozircha ularga nisbatan borayotgan tergov surishtiruvga oid boshqa ma'lumotlar ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik o'z vaqtida Rahmat Oqilov ishi bo'yicha jurnalistik surishtiruv o'tkazgan maxsus film hozirlagan. ozodlik.org saytida bu filmni tomosha qilishingiz va bu borada boshqa ma'lumotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Kitob tumanida yashovchi 24 yoshli ayol militsiya zobiti uni joriy oyning 1-chi kunida do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolganini ozodlikka qilgan shikoyati davomida iddao qildi. Ayolning aytishicha, u qornidagi homilasidan ajrab qolish xavfini boshdan kechirgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik Kitob tumani prokuraturasidan olgan ma'lumotga qaraganda, homilador ayolning da'vosi o'rganilmoqda. Uning kaltaklangani yuzasidan ekspertiza tekshiruvi ham o'tkazilgan, lekin natija hozircha ma'lum emas. Kitob tumani ichki ishlar boshqarmasi esa bu holatni ozodlikka izohlashdan bosh tortdi. O'zini Latofat Rahimova deb tanishtirgan ayol ozodlik bilan suhbatda 1-iyun kuni ota-onasi bilan Kitob tumani ichki ishlar bo'limiga borganida militsiya xodimlari bilan tortishib qolgani, oqibatda militsiya zobiti uni kaltaklaganini aytdi.
Men ahvolimni ko'ryapsizmi? Men bunaqa muomala qilmayman. Muomalani ko'taradigan ahvolda emasman desam, yuzimga bir shapaloq tushirdi. Yotib qoldim yerga. To'g'ri baqirdim. Menimda qattiq og'riq turdi. Militsiya xodimi endi keyin u militsiya meni urib tashladi o'shiga yuzlarim demaydi. Keyin qo'limdan tortib quloqlab yur ichkariga. Seni hozir kameraga qamab nima qilsam qilaman. Juda yomon gaplar, qo'pol gaplar ishlatdi. Umuman og'izga bo'lmaydi bu gaplarni. Keyin shunday aytib, militsiya chopib keldi, suv ketibdi. O'rtoq boshliqni qo'yib yuboring buni dedi. Qo'yib yubordi. Qo'yib yuborishi bilan nima dedi? Men skoriyga telefon qilamanman dedi. Umid o'sha odam telefon qildi. Skoriy keldi.
Kasalxona shifokori kaltaklanish belgilari bilan bemor 1-iyun kuni olib kelingani ahvoli stabil ekanini aytdi.
U yiqildim, shunday nima janjal bo'ldi, etar borishdi, yiqildi deb keldi, suv ketib qolgan, qog'irnoq suv ketib keldi lekin. Og'riq bilan, ugrajayishi bilan keluvdi. Keyin hada birinchi yordam ko'rsatdi, kerakli hamma narsalarni qilganidan keyin, 2 kundan keyin u ham juda napryajonni asabam qilib kelgandi, o'shani hammasi ketgandan keyin, sekin og'riqlari ketdi. Qo'lida keyin nimasi bor, ko'karish belgisi ko'zim tagida bor.
Ayolning ota-onasi militsiya zobiti qizini kaltaklaganiga shaxsan guvoh bo'lgani, bu yuzadan tuman prokuraturasiga arz qilganini aytdi.
Qo'lidan o'sha joydan kuchimdan otilib bordim, mo'ldek sidirib, bo'ldi-da yuzlariga ham shapaloqlab tushiryapti.
Arizasini berilgan, hamma narsa berilgan, lekin balamni shunaqangi urganini ochiryapti. Ularga ketyapti. Mashina dahshat bo'lganda shunaqasi.
Kitob tumani prokuraturasi mulozimi homilador ayolning da'vosi o'rganilayotgani, uning kaltaklangani yuzasidan ekspertiza tekshiruvi o'tkazilganini aytdi. Lekin mulozim tergov manfaatlari nuqtai nazaridan bu haqda ozodlikka ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Ozodlik ayolning iddaosi yuzasidan Kitob tumani ichki ishlar boshqarmasiga ham telefon qildi. Militsiya navbatchisi Ozodlik muxbiri savolni eshitgach, boshlig'i bilan qisqa maslahatlashuvdan so'ng telefonni qo'yib qo'ydi. Militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasidagi insidentlar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
97 yashar O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloni O'zbek telekanallarida ko'rsatish hamon taqiqda qolayotgani aytilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbek adabiyotining eng keksa namoyandasi 97 yashar O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloga nisbatan Islom Karimov davrida joriy etilgan taqiq 2018 yilda ham kuchda qolmoqda. Bu haqda Ozodlikka yozuvchining o'g'li Abdug'afur Yusupov, qolaversa Shukrulloning o'zi bilan yaqinda suhbatda bo'lgan bir guruh o'zbek ziyoli va mulozimlari ma'lum qildi. Abdug'afur Yusupovga ko'ra, 2017 yilning dekabridan joriy yilning apreliga qadar bo'lgan davr ichida O'zbekistondagi bir necha telekanal ijodiy guruhi keksa yozuvchi haqida maxsus dastur suratga olgan, ammo ularning birortasi hozirga qadar namoyish etilmagan.
Bultur kelgani O'zbekiston 24dan. Kelgan keldi, yo bo'ldi, hammasini gaplashtiramiz dedi. Mening yurtimdan. Didor shirin degan peridachida beramiz. Ya qo'yinglar sabab keldi, yo gaplashilgan, hammasi bo'ladi, tepamdan gaplashilgan deb boshingizni ortmaylik qo'yinglar dedim. Charchatdim, nima qilasizlar? Hurmatli bermadinglar desam, yo'q dedi. Men yo'g'imda opamgina qo'yib yuborishibdi, olib qo'ra qilib bu odamni shu yoshga kirgan odamni bezovta qilib keyin nimaga bermadi desa bizaga shunaqa endi ruxsat etmayapti.
Dedi 8-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda taniqli yozuvchining o'g'li Abdug'afur Yusupov. Bu suhbatdoshga ko'ra Shukrulloni suratga olgan televiziya xodimlari taqiqning aynan kimdan, nima sababdan qo'yilganini ochiq aytishmagan. Yozuvchining o'g'li bu taqiqning prezident apparatidan tushganini taxmin qiladi. Facebookdagi ayrim faol ziyolilar esa bu taqiqning prezident davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov darajasida qo'yilganini taxmin etmoqda. Juda achindim. 3 martta telekanallarimiz Shukrullo ustozning oldiga borishib, soatlab intervyular qilishib, keksa odam nishontirib, so'ng esa efirga shu uchtasidan birortasini ham uzatmabdi. Bu shu yili bo'lgan ishlar. Xayriddin Sultonovning qo'li bilan tepadan telekanallarga bosim o'tkazilib, uchta ko'rsatuvni efirga chiqarish taqiqlangan deb yozdi tarixchi olim Anvar Nazir o'z sahifasida. Ozodlik bilan 8-iyun kungi suhbatda O'zbekiston hukumati mulozimlaridan biri ham shoir Shukrulloning O'zbek telekanallarida ko'rsatilishiga oid taqiqning aynan prezident davlat maslahatchisi darajasida berilganini bildirdi. Ozodlik suhbatdoshlari bunday taqiqning yozma emas, balki og'zaki ko'rinishda amal qilib kelgani va amal qilishda davom etayotganini alohida ta'kidladilar. Ozodlik yozuvchi Shukrullo bilan suhbatining nega namoyish etilmagani, o'zbek ijodkorlarining tepadan tushgan qora ro'yxati hamon saqlanib qolayotgani haqidagi iddaolarga javob olish maqsadida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi rasmiylariga bog'landi. MTRK matbuot kotibi, xalqaro aloqalar bo'limi rahbari Nargiza Nomonova Ozodlik bilan suhbatda Shukrullo degan yozuvchini bilmasligi, shu bois unga qandaydir taqiq bo'lishi mumkinligidan xabari ham yo'qligini bildirdi. Kim u Shukrullo? Eshitmaganman ham. Kimligini bilishimning keragi ham yo'q. Kim boribdi, qachon boribdi, aniq aytmasangiz men bunaqa gaplarga javob bermayman degan qabilda gaplashdi Ozodlik bilan Nargiza Nomonova. MTRK rahbariyati uchun ajratilgan telefonga o'zini tanishtirmasdan javob bergan yana bir teleradio kompaniya rasmiysi Shukrullo degan yozuvchi borligini birinchi marta eshitib turganini ta'kidladi. Yozuvchining o'g'li joriy yil 2-sentyabr kuni 98 yoshga kiradigan Shukrullo o'zining nima uchun hamon taqiqda qolayotganini tushunmayotgani, hokimiyat egalarining bunday yondashuvi keksa ijodkor ruhiyati va salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini aytadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
So'g'd viloyat prokuraturasi Bobojon G'afurov tumanidagi tirik tovuqlarni issiq suvga tashlab ovqat tayyorlanadigan Muhammad oshxonasi mudiri ustidan jinoyat ishi ochdi. Aprel oyida ijtimoiy tarmoqlarda oshpaz antisanitariya sharoitida tirik tovuqlarni suv qaynab turgan qozonga tashlab olgandan keyin tozalayotgani aks etgan videorolik tarqalganidan so'ng nazorat idoralari mazkur oshxonani yopgandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. So'g'd viloyat prokuraturasi xodimi Muhammadali Pardazodaning aytishicha o'tkazilgan tekshiruvlar va sanitariya me'yorlari qo'pol buzilishi aniqlangandan so'ng Muhammad oshxonasi faoliyati to'xtatilib, Fayzullo Olimovga tegishli bo'lgan oshxona rahbariyatiga nisbatan protokol tuzilib va chora ko'rish maqsadida tuman prokuraturasiga yuborilgandi. Uning qo'shimcha qilishicha Fayzullo Olimov ustidan jinoyat kodeksining 209 moddasi, ya'ni xavfsizlik talablariga javob bermaydigan xizmat ko'rsatish, mahsulot ishlab chiqarish, uni saqlash va tarqatish ayblovi bilan jinoyat ishi ochildi. Ushbu modda asosida ayblanuvchiga 10 ming so'mdan 25 ming so'mgacha yoki 1125 dollardan qariyb 3 ming dollar miqdorida jarima solinishi yoki 2 yil qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. So'g'd viloyat prokuraturasiga ko'ra, oxirgi 1 yil ichida Firdavs restorani, Nasiba va Simsim oshxonalarida o'tkazilgan tekshiruvlar va sanitariya me'yorlarining qo'pol buzilishi aniqlangandan so'ng ularning rahbarlari ustidan jinoyat ishlari ochilgan. Shu davr ichida So'g'd viloyatida sifatsiz ovqatdan 47 kishi zaharlanib, 5 kishi vafot etgan. O'tgan yil 30 dekabrida Xo'jand shahrida 4 kishi sifatsiz palov iste'mol qilishi oqibatida halok bo'lgandi. Tibbiy ekspertiza oshpaz ehtiyotsizlik qilib ovqatga osh tuzi o'rniga natriy nitrati solganini aniqlagan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Namanganda majburiy ijro byurosi xodimlari onamizdan so'kdi deb boshlig'idan shikoyat qildi. Toshkent ichki ishlar xodimlari esa majburiy ravishda ko'cha tozalashga chiqarilayotganda nas qilmoqda. O'zbekistonda 3 kunlik Ramazon hayiti 15-iyundan boshlanishi e'lon qilindi. Tojikistonda tirik tovuqlarni qaynoq suvga tashlab o'ldirib, keyin ovqat qiladigan oshxona ustidan jinoyat ishi ochildi. Afg'onistonda bir kunda bir necha hujum amalga oshirildi, 30dan ortiq odam o'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan tarixchi, iqtisodchi va siyosatshunos Anvar Nazir. Assalomu alaykum, Anvar.
Assalomu alaykum.
Xorazm viloyati, Qoraqalpog'istonga borganmisiz? Meni o'zimni oyog'im yetgan emas o'sha joylarga.
Borganman.
Kechagi tuz yomg'iri haqida albatta bilasiz.
Ha, albatta, albatta.
Bu dahshat shunchaki bir tasodif bo'ldimi yo yana bo'ladimi, nima deb o'ylaysiz?
Bo'ladi albatta, bu bir shunaqa narsada birdan paydo bo'lmaydi-yu. Tabiatda har doim qandaydir uzoq davom etgan jarayon oxiri o'zini oqibatlarini ko'rsatadi, bizga namoyish qiladi. Masalan, orolni quritishi, qishloq xo'jaligini bir necha yildan beri bo'lgan beshafqatlik, sovet davrida ham so'nggi 26 yil ichida ham yerlarni sho'rlanishi, suvga nisbatan bo'lgan bizda siyosat, hammasi shuni oqibati hozir iqlim o'zgarishi bilan aralashib ketib, mana shunaqa bir juda dahshatli o'zini ko'rinishlarini namoyish qilyapti.
Endi siz sinoptik emassiz, albatta bashorat qila bilmasangiz kerak, lekin mana shunday tuzlar yog'ayotgan regionda O'zbekiston hukumati olib borayotgan, qishloq xo'jaligi sohasida olib borayotgan siyosatni ko'p ham men tushunmay turibman-da. Masalan, yaqinda qalampir ekasan deyildi. Oborgan qalampirlari bir necha milliard so'mlik ko'chatlari qurib qoldi. Suv yo'q sharoitda bu qanday siyosat? Shuni tushunmadim. Agar siz tushungan bo'lsangiz, tushuntirib bering, bilganingizni o'rtoqlashing.
Mana endi qishloq xo'jalik sohasi bizda juda qoloq, energetika bilan birga orqada qolib ketgan va qishloq xo'jalik bilan ikkitasi musobaqa qilsa bo'ladi. 20 sovet davrida bo'lgan qanaqa siyosat bo'lsa, ming afsus 26 yil ichida o'zgarmadi. To'g'ri, har xil tadbirlar bo'lgan, xalqaro tashkilotlarni bunga jalb qilishga harakat qilishgan, tilda ko'p narsa gapirilgan. Yer sho'rlangan, birinchidan bu yer sho'rlangan degani bular mineral o'g'itlarni yerga tiqib yotishibdi me'yorsiz. Chunki mineral o'g'it ishlab chiqaruvchi kompaniyalar bizda hammasi monopolist, ular qandaydir o'zini chetga olib chiqib sota olmasa, ichki bozorda xaridori topish kerak. Biz bilasiz qanaqa bu. Fermerni majburlaydi, tamom. Ikkinchidan bu yerda qishloq xo'jalik texnologiyasi ham eskirgan. Chunki suvni tejash siyosati yo'q. 26 yil ichida ko'p gapirildi, bo'lmadi. Buni fonida endi nima bo'lyapti? Hozir ko'ryapsiz, bu ma'muriy buyruqbozlik. 26 yildan beri ham xuddi o'sha sovet davrida bo'lgandek-ku, shu ma'muriy buyruq, buni ekasan, buni ekmaysan, buni qilasan, buni qilmaysan. Masalan, mana siz qalampirni aytyapsiz, gilos oldin, agar haqiqatdan bu qishloq xo'jalik sohasida tushungan odam ozgina bo'lsa ham, buni fikrlaydi deb talab bor ekan, yo chetda eksport qilishga oldin buni kengaytirish kerak ekinlarini, gilosni, chunki ichki bozorda ham talab bor, tashqi bozorda ham. Bular oldin ichki bozorga mo'ljallangan hali mavqeyasini tashqi bozorga olib chiqib ketyapti, narx-navo ko'tarilyapti. Endi nima deydi, hech narsa qilmaydi, ya'ni yilga fermer endi ichki bozor ehtiyojlariga qarab kengaytirar dalalarni, o'sha bog'larni gilosga.
Yo, endi gilos masalasi, Anvar, gapingizni bo'ldim. Gilos masalasi juda chigalga o'xshaydi. Tunov kuni muxbirimiz shu gilos bilan bog'liq maqola qildi. Men o'sha maqolani o'qib bilishimcha, gilosni eksport qiluvchilarga eksport narxini minimumini belgilab qo'ygan ekan. 4.5 dollardan kamga sotmaysan deb. Lekin xaridor u narxga olmaydi, 4 dollar, 4.5 dollarga olmaydi. Natijada chegarada o'sha bir hujjatlarni soxtalashtirish bo'layapti ekan. Ikki xil invoys qilinar ekan. Endi men hozir sizni bu mavzuga chuqur olib kirmoqchi emasman.
Men o'zim ham cho'zdim. tushundim, bu narsa tushundim, bu yerda juda ko'p tinig'amas ko'p narsa. Chunki bilasizmi, eksport qilish qishloq xo'jalik mahsulotini palapartishlik bilan boshlandi-da, xuddiki hali Himolay yastiq qilib, kelinglar tezroq qilinglar, bizaga tezroq shu foyda olib kelish kerak. Na bozor chetda o'rganmadi, na ichki bozori ahvoli inobatga olinmadi, faqat ichki bozorda narx-navo ko'tarildi. Yana chetdan butun biz ma'lumot eshitamiz, Rossiyadan shuncha gilos qaytib kelyapti, uncha qaytib kelyapti. O'tdan kelayotgan qishloq xo'jalik mahsulotiga ham savollar bor. Masalan, kartoshkadan qanaqadir kasal topildi. O'zi umuman olganda bizda qishloq xo'jalik sohasi, men aytgandek, juda qoloq. Energetika sohasiga singari juda ham qoloq. Bu yerda konservativ, o'ta qotib qolgan konservativ siyosat ketyapti deb oddiy ma'muriy buyruqbozlik bilan chegaralanadi. Uni ekasan, buni ekmaysan, agar san fermer anu narsani qilmasang, seni yeringni olib qo'yamiz, mana uni ekmasang, yeringni olib qo'yamiz, mana bu tashkilotga a'zo bo'lmasang, yeringni olib qo'yamiz deb butun popisamidan fermerni majburlash ketyapti-da. Bu albatta hech qanaqa qishloq xo'jaligiga o'sish topkan deb tuproq masalasi umuman e'tiborsiz. O'shaning uchun mana bu siz aytayotgan
o'sha yeringni olib qo'yamiz degan narsaga yana bitta kechagi xabarimiz bor. Masalan, Shahrisabzda o'sha qalampir ekmasang yeringni olib qo'yamiz. Ham qalampirni ekasan, ham chet eldan xaridor topasan deb zug'um qilishyapti ekan. Yoki Surxondaryoda, mana Surxondaryoda kartoshka bilan piyoz hosili pishgan, lekin xaridor yo'q. Xaridor masalan Toshkentdan kelgan katta tashkilot olamiz deyapti, lekin ularni o'zlarini standarti bor. Natijada dehqon ba'zilar endi masalan Denovdan olingan xabarlarga qaraganda piyozini tashlab ketishgacha boryapti.
Yani bu narsachi, men sizga bitta narsa aytaman. Bizda islohotlarni umuman strategiyasi bitta katta kamchilikni men kuzatyapman deb hech qanaqa dastur yo'q. Bilasizmi, hali birdan oldik, buyruq berdik, sen shuncha tur hisob kelasan, undan pastda o'tirgan chinovnik amaldor aytadiki, fermerga qarab yo pastiga o'tirgan tuman hokimi, sen borib shuncha narsani ekasan, borib sotasan, bozor topasan, investor topasan, buni prezident etdi, buni bosh vazir etdi. Bu bunaqa qilinmaydi ish. Bu umuman strategik jihatdan katta xato. Uni oqibatida butun ko'rasiz aytayotgan o'sha faktlar tarqab ketyapti-da. Mana mamlaqa qilasan, mamlaqa qilsa qishloq xo'jaligida eng ezilgan bizda qatlamlardan o'sha agar shifokorlarimizdan qani nimadan o'qituvchilarni olmasak, agar o'sha qishloq aholi o'sha dehqonlar bizdan fermerlar. Ularga ma'muriy buyruqbozlik bosim o'tkazish kuch ishlatar idoralarni o'rtaga qo'yib, u oddiy bo'lib qolgan. Bu hozir paydo bo'lmagan emas. U davom etyapti va bunaqa davom etadigan bo'lsa qishloq xo'jaligi, siz qolsa qishloq xo'jaligi o'lishi mumkin. Siz mana hozir keltirdingiz, bor topkin. Buni oddiy marketing degan tushunchani bilishmaydi. Bor tashqi bozori o'rganish, bir necha jarayon, unga pul tikish kerak, o'rganish uchun uni o'rganib kelgandan keyin uni bir qanaqa tahlil qilish kerak. Chunki har bir siyosatni iqtisod, biznesni ham tagi tahlil bo'ladi. Shu oddiy narsalar inkor qilinyapti. Albatta, buni oqibatida biz hech qanaqa tashqi bozorga O'zbekiston mahsulot chiqmaydi, ichki bozorga ham chiqmaydi. Narx-navo ko'tariladi, yer shu degradatsiyasi, yer tuproqni ahvoli battar og'irlashib ketaveradi. Fermer ham borgan sari yerini tashlab ketadi mana shunaqa.
Xo'p, endi shu kunlarning yana bitta mavzusi Rossiya bilan O'zbekiston Navoiy viloyatida atom elektr stansiyasi qurmoqchi. Xabaringiz bo'lgandir bundan. O'zbekiston uchun juda zarur bo'lgan stansiya meni nazarimda. Chunki mana yillardan beri O'zbekiston elektr energiyasi taqchilligini o'z boshidan kechirib kelyapti. Bu loyihaga qanday munosabat bildirasiz?
Bu salbiy loyiha, chunki hech qanaqa taqchillik muammosini yechmaydi. Birinchidan, bu taqchillikni siz aytgan paydo bo'lishda O'zbekiston davlati aybdor. Chunki 15 yil oldin, mas 18 yil oldin taxminan, mas 18-17 yil oldin O'zbekistonga Sinopec Xitoyni monopoliyasidan Gazprom kirib kelgandi. O'shanda ko'plar ogohlantirgandi. Gazni sotishdan oldin o'ylab ko'ringlar, ichki bozor ehtiyojlari bor, talab bor. Buni oqibatida ko'pgina hududlarimiz elektr quvvatsiz qolishi mumkin. Chunki bizda ko'pgina elektr stansiyalar gazda ishlardi. Davlat bunga e'tibor bermadi, gazni sotishni boshladi. Uni oqibatida O'zbekistonda energetik inqiroz yuz berdi va o'sha siz aytgan taqchillikni biz kuzatyapmiz, hozir ko'ryapmiz. Buni oqibatini endi yechimini topish oldin davlat har tomonga o'zini tashlayapti. Bir unaqa loyihaga, bir unaqa. Birinchidan atom energetikasini muhim kamchiliklari. Birinchisi reaktor sovutish uchun va boshqa ehtiyojlar uchun atom energetikasi, energetik kompleksini, o'sha elektr stansiyasini ishi uchun, ish faoliyati uchun suv kerak. Juda ko'p miqdorda suv kerak.
Haydar Ko'ldagi suvni olishar balki.
Aydarkul suvi avvalambor fermerlik. Birinchidan Ramsay shartnomasi bor. Ramsay shartnomasi bo'yicha Aydarkul jahon konvensiyasi, Ramsay konvensiyasi bor. Bu botqoq va ko'llarni asrab avaylaydigan. O'zbekiston bunga 2008 yili qo'l qo'ygan. Buni bu xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan tabiat maskani hisoblanadi. Birinchidan, ikkinchidan bu suvni avvalambor baliqchilik fermerlarga bo'lib berilgan. Bu yerda fermerlik rivojlanib kelyapti va ekoturizm bu ham ishga yaratyapti, aniq ishga. Oldida odamlar yashaydi va Aydarkul suvi yetmasligi ham mumkin. Qog'ozda yozilgan, lekin biz ekologlar bilan gaplashganimda suv xo'jaligi mutaxassislarini yetmaydi. Hattoki davlatga yaqin bo'lgan odamlardan ham so'raganda juda shoshma-shosharlik bilan qilinyapti degan gaplarni men o'z quloqimdan eshitdim.
Tamam. Toshkentdan Anvar Nazir edi. Bu Ozod Nazar eshittirish. Rahmat sizga.
Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatining Paxtachi tumanidagi Gulshan mahallasida yashagan 24 yashar Jahongir Obloqulov 3 iyun kuni ish izlab ketyapman deb uydan chiqqan va molxonaga kirib o'zini osgan. Voqea guvohlarining aytishlaricha oradan 3 kun o'tib, qo'lansa hech chiqqandan so'ng uning yaqinlari molxonaga kirib uni osilgan holda ko'rishgan. Sud tibbiyot ekspertizasi Jahongirni o'zini 3 kun oldin osganligini tasdiqlagan. Bu ish yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Marhum qo'shnilardan birining ozodlikka aytishicha, Paxtachi tumanidagi Do'stobod qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Gulshan mahallasida yashagan Jahongir Obloqulov ishsiz bo'lib, ro'zg'orini mardikorchilik bilan tebratgan. Onasining aytishicha, Jahongir shanba kuni ishga ketyapman deb uydan chiqib ketgan, lekin uydagilarning ko'zini shamg'alat qilib, molxonaga kirib ketgan ekan. Ikkigacha uyga kelmagan onasi va homilador xotini xavotir bo'lgan. 3 kun molxona tomonidan sassiq hid kela boshlagan va kirib ko'rishsa u osilib turgan ekan, dedi gulshanliklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan Gulshan mahalla faollaridan birining taxmin qilishicha, Jahongir iqtisodiy qiyinchiliklarga dosh berolmay o'zini osgan bo'lishi mumkin. Bu yigitni yaxshi bilaman. Kambag'al oiladan, otasi yo'q, xotini homilador va kasal bo'lgan. Xotinini davolatish uchun pul topolmagan. Mardikorlikdan topgani esa ro'zg'ordan ortmagan. Bizda ishsizlik darajasi juda yuqori, imkoni borlar Rossiyaga ketgan, imkoni yo'qlari Navoiydagi mardikor bozoriga boradi. Biror ish chiqsa yaxshi, chiqmasa uyiga yana quppa quruq qaytib keladi, dedi mahalla faoli. Paxtachi tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Militsiyadan olgan ma'lumotimga ko'ra, uning yonidan xat-pat chiqmagan, hech kimga ham o'z joniga qasd qilishi mumkinligi to'g'risida gapirmagan. Sud tibbiy ekspertizasi uni qariyb 3 kun osilgan holda turganligini aniqlagan. Ayni paytda bu ish yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda, dedi mulozim. O'zbekistonda turmush qiyinchiliklariga dosh berolmay yoki katta miqdorda qarzdor bo'lib qolgan shaxslarning o'z joniga qasd qilish holatlari uchrab turadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 9 noyabr kuni Samarqand viloyati xalq deputatlari kengashida qilgan chiqishida viloyatdagi dolzarb muammolar qatorida ayollar o'rtasida o'z joniga qasd qilish darajasining yuqoriligicha qolayotganini tilga olgan edi. Bu ko'rsatkich 145 tani tashkil etadi degan prezident bu raqamning qaysi davrga oid ekanini ham, ayollarni o'zini o'ldirishga majburlayotgan omillarni ham aniqlashtirmagan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, 2010 yilda har 100 ming o'zbekistonlikdan 7 nafari o'z joniga qasd qilgan bo'lsa, 2016 yilga kelib bu nisbat har 100 mingdan 9.2 ni tashkil qilgan. Bu tashkilotning 2016 yilgi hisobotiga ko'ra, o'z joniga qasd qilish dunyo bo'ylab 15-19 yoshdagilar o'rtasida eng ko'p uchraydi va keyingi yillarda suitsid 15-19 yoshlardagi qizlar o'rtasidagi o'limning birinchi sababiga aylangan. O'zini o'ldirayotganlarning 80%ga yaqini kambag'al yoki o'rta hol oilalardan.
O'zbekiston fermerlik
Qashqadaryo viloyati Shahrizabz tumanidagi fermerlarning shikoyat qilishicha, ularga hokimlik qalampirni majburlab ektirib, birinchi yilgacha chet eldan xaridor topishni ham ularning bo'yniga yuklagan. Fermerlar belgilangan muddatda qalampir eksporti majburiyatini bajarmasa, yerlari qaytarib olinish haqida ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan Shahrizabzlik fermerga ko'ra, tuman hokimi, prokuror, ichki ishlar bo'limi boshlig'i 5-iyun kuni hamma fermerlarni bitta xonaga yig'ib, ularga qalampirni tezroq yetishtirib va chet eldan xaridor topish majburiyatini yuklagan. Shahrisabz tumani hokimligi mulozimi 5-iyun kuni fermerlar va mahalliy tadbirkorlar bilan qalampir yetishtirish va uning eksporti masalasi muhokama qilinganini ozodlikka tasdiqladi, lekin mulozim qalampir yetishtirish bo'yicha dehqonlarga bosim o'tkazilayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi.
Endi ikkilayaptida, ikkilgandan keyin eksport bo'ladi. To'g'ri, endi 1-iyulgacha hozir sizlarda mana bu yetishtiruvchilarga shart qo'yilgan, 1-iyulgacha xaridor topib, eksport masalasini hal qilish.
Ha.
Juda bizani juda bir aniq talab qo'yishyapti, juda qattiq talablarni qo'yishyapti. 1-iyulgacha topmasangizlar, yerlaringizni olib qo'yamiz degan nimalar bo'lyapti.
Yo, yo, unday masala, unaqa masala.
Unaqa
yerda olish, unaqa fikr yo'q aka.
Ha. Mayli.
Internetdan kelib, hammasiga imkoniyatda kelib ekilyapti.
Bu yil Shahrizabz tumanida 130 gektar maydonga 60-80 kunda pishadigan achchiq qalampir ekilgan. Eksportga mo'ljallangan 14 ming tonnadan ziyod qalampir hosili olish rejalangan. Ozodlik suhbatlashgan kitoblik fermer esa achchiq qalampir yetishtirish ular zarariga bo'layotgani, ko'zlangan hosilga ko'z yetmayotganini aytadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi shu yil 27 yanvar kuni 62 sonli O'zbekistonda xorij tajribasi asosida achchiq qalampir yetishtirishni ko'paytirish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni qabul qilgan edi. Qaror ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekistonda ChiliUz korxonasi ham ish boshlagan edi. Hozirda ChiliUz korxonasi dehqon va fermer xo'jaliklariga achchiq qalampir ekish uchun talab etiladigan urug'lik va ko'chatlarni yetkazib berish bilan shug'ullanmoqda. Lekin ChiliUz korxonasi axborot xizmat xodimasi Zulayho Musurmonova ozodlik bilan suhbatda Qashqadaryoda ekilgan qalampir hosiliga ularning aloqasi yo'qligini aytdi. Bizni Qashqadaryo bilan shartnomamiz yo'q. Boshqa viloyatlar bilan ishlaymiz. Biz fermerlarga Hindistondan ko'chat olib berganmiz. Qalampir yetishtiriladigandan keyin har kilosini 2,5 ming so'mdan sotib olib, o'zimiz eksport qilishni ham rejalagandik. Agar Qashqadaryo biz bilan shartnoma tuzadigan bo'lsa, biz ularning ham mahsulotini sotib olar edik. Fermerlar o'zlari chetdan xaridor izlashga hojat qolmas edi, dedi Musurmonova. Ayni paytda ChiliUz korxonasi bilan ishlovchi ayrim viloyatlardagi dehqon xo'jaliklarida qalampir hosili barbod bo'lgan. Qoraqalpog'istonda esa qalampir ko'chatlari qurib bitgan. ChiliUz korxonasi esa ko'chatlarning qurib qolishini ularning o'z vaqtida qabul qilib olinmagani, yer tayyor emasligi va suv muammosi bilan izohlamoqda.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan ozod arxivda. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Toshkent shahri bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov olamdan o'tgani to'g'risidagi xabarlar yolg'on ekani aytildi. Mavzu tashkilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi Anvar Qori Tursunovning vafot etgani to'g'risida 8-iyunda ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan xabarlarni rad etdi.
Yana rad etamiz, bo'lmagan gap. O'zbek Toshkent shahar vakilligi rad etadi, yozib qo'yaverasiz. Ahvollari ushu. O'shanda qanday deyishgan bo'lsa, hali ham shunaqa.
Dedi O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi navbatchisi Ozodlik muxbiri savoliga javob berar ekan. Anvar Qori Tursunovning vafot etgani haqida mishmishlar 7-iyun payshanbadan jumaga o'tar kechasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqala boshlagan edi. Bugun saharda Toshkent shahri bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov olamdan o'tdilar. Janozalari bugun peshin namozida jumada Oq masjidda bo'lishi ma'lum qilindi. Muqaddas oyda va muqaddas kun jumada rihlatga yo'l oldilar, deyiladi Facebook ijtimoiy tarmog'ida tarqatilgan xabarlardan birida. Ayni paytda Qalampir nashri o'z manbasiga tayangan holda bir hafta avval Anvar Qora Tursunov yashagan mahallada va uning uyi atrofida obodonlashtirish ishlari olib borilganini xabar qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi ham ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan xabarlarni rad etmoqda. Bugun soat 9 dagi holatga ko'ra Anvar Qora Tursunov tirik, biroq olimning ahvoli o'ta og'ir deb bildirgan Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi. Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qora Tursunov vafot etgani to'g'risidagi ilk mishmishlar ijtimoiy tarmoqlarda 4 iyun kuni tarqatilgan edi. O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi o'shanda ham bu xabarlar mutlaqo asossiz va yolg'on ekanini bildirgan. Ozodlik radiosi Anvar Qora Tursunov insultga chalinib, og'ir jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirgani, keyinroq komadan chiqqani to'g'risida o'z vaqtida xabar qilgandi. 60 yashar Anvar Qora Tursunov shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish Respublika ilmiy markazida 5 aprel kuni jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eid al-Fitr yoki Ramazon hayiti arafasida Tojikiston rasmiylari fuqarolarga fitr sadaqasini mahalla raislari yoki imom xatiblarga berishni tavsiya qilgan. Ularning ta'kidlashicha, ushbu maqsad bilan mahallalarda maxsus komissiya tashkil etilib, sadaqalarni kambag'al va muhtoj shaxslarga taqsimlaydi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. So'g'd viloyati yashovchisi Mirzo Rahim Qoziyevning 7 iyun kuni ozodlikka aytishicha, mahalla raisi bir necha kishi bilan uning uyiga kelib, fitr sadaqasini mahalla raisi yoki masjid imomiga berishni talab qilgan. Sadaqa berish har kishining shaxsiy ishi hisoblanib, bunday ishda aralashish insofdan emas. Men allaqachon sadaqani kambag'al va yetim bolalari bor oilaga berdim. Biz qishloqdagi muhtoj shaxslarni yaxshi bilamiz, dedi Mirzorahim Qoziyev. U mahalla raisi yoki masjid imomi tomonidan jamg'arilgan sadaqalar muhtojlar orasida adolatli taqsimlanishiga shubha qilishini aytdi. Dushanbe yaqinidagi Hisor shahar masjidi imomi Afzalshoh Sharifzoda esa bunday shubhalarni asossiz deya baholadi.
Yak mahallas hamma ro meshnosa. Medonan ki hami chiz va kora sagas voqif meshavad.
Biz bir mahallada yashamiz, bir-birlarimizni yaxshi tanaymiz. Fuqarolar sadaqa taqsimlash jarayonini nazorat qilishlari mumkin deb aytdi Afzalshoh Sharifzoda. Fitr sadaqasini mahalla raislari yoki imom xatiblarga topshirish borasidagi qaror 6 iyun kuni e'lon qilindi. Ayni paytda Tojikiston din qo'mitasi so'zchisi Afshin Muqim ozodlik bilan suhbatda mahalla raislaridan muhtoj oilalar ro'yxati borligi va shu bois sadaqani ularga berishga qaror qilganligini aytdi. Mazkur qaror tavsiya sifatida ko'rsatilib, bajarishi majburiy burch hisoblanmaydi. Oldin fuqarolar fitr sadaqasini kimga berishni bilmasdan bizga murojaat qilishardi. Shuning uchun biz bu masalada ularga maslahat beryapmiz, dedi Afshin Muqim. Mahalliy tahlilchilarning fikricha, Tojikiston konstitutsiyasida din davlatdan ajralgan bo'lsa-da, ammo hukumat dini ekstremizmga qarshi kurash bahonasida barcha turdagi dini faoliyatlarni o'z nazorat ostiga olgan. Tahlilchi Dali Sharipovning ta'kidlashicha, endi navbat fitr sadaqasiga kelgan. Sadaqa berishni ham davlat nazorat qilishi sharmandalik. Bunday amal davlat obro'siga jiddiy putur yetkazadi, dedi Dalil Sharipov. Oxirgi 5 davomida Tojikiston hukumati jome masjidlar imomlarini tayinlashdan boshlab, ayollar libosi, erkaklar soqoli, masjid va hajga boruvchilar yoshi ustidan nazoratni kuchaytirdi. Bularning bari so'nggi yillarda dindorlarga o'tkazilayotgan tazyiqning davomi sifatida ko'rilmoqda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
97 yaşar O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloni O'zbek telekanallarida ko'rsatish hamon taqiqda qolayotgani aytilmoqda. Bu haqda 8-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda yozuvchining o'g'li Abdug'ofir Yusupov gapirdi.
Meni bermayapsizlar, siz shunaqa tepada ruxsat yo'q ko'rsatish. Ancha bo'ldi. Bultur kelgani O'zbekiston 24 dan. Kelgan keldi, yo bo'ldi hammasini gaplashtiriz dedi. Meni yurtimdan. Didar Shirin degan peredachida beramiz. Ya qo'yinglar sabab keldi, yo gaplashilgan hammasi bo'ladi tepamdan gaplashilgan deb boshingizdan ortmaylik qo'yinglar dedim. Charchatdim, nima qilasizlar? Hurmatni bermadinglar desam, yo'q dedi. Men yo'g'imda opamgina qo'yib yuborishibdi, olib qo'ra qilib bu odamni shu yoshga kirgan odamni bezovta qilib keyin nimaga bermadingiz desa bizaga shunaqa endi ruxsat etmayapti. Endi kirib kelsa kirgizmaylik dedim hech kim. Tepadan degani o'sha apparatdan onamizlarnidan intervyu olishgan ekan, o'zlaridan odamdan olgan, hayotlaridan, adabiyotga taalluqli narsalardan. Mana shunga yoshga kirdingiz, shuni ko'rgansiz, kimlar kelardi bu bizaga o'yga kelgan odamlarni ta'riflab berganlar, Chingiz Aytmatovdan, Rasul Gamzatovdan, Ojaz Suleymanov hammasi kelganlarni aytib berishgan edi. Bizar o'zi mehmondo'st o'y bo'lgan edi. Bizar haligacha bilmaymiz, nima yomonlik qilib qo'yganlar, nima xato qilganlar. Ularni kuni ham viloyatlardan kelgan korrespondentlar bor ekan, gazetalarda yo'q yo'q qo'yinglar dedim. Mazalari yo'q, hech iloji yo'q uchrashtirish. Bu yil kuzda 97 kim 98 ketarlik sentyabr. Adamlar aytadilar, o'sha o'lgandan keyin ikkinchi kuni televizorda boshlandi, ertadan kechgacha.
Qarang endi, Abdug'ofir aka, nimaga domla o'sha endi Karim zamonida nimaga zapretga tushdilar bular? U hozir ham nimaga qolyaptilar deb o'ylaysiz?
Hech kim bilmaydi, nima qilgan ekanman, nima noto'g'ri gapirgandirman, nima ekan yetmaydi deb bular deydilar. Masalan, ko'plarni mayli endi o'tib ketdi, rahmat payzini tilga olmaydi hech kim. Yashinni hech kim olmaydi, uyg'unni hech kim olmaydi. Endi ular ham bilmaydi nima xato qilgan, aytmaydimi, mamam xato qilgan deb. Man tiriman-ku, yo'q kelib hammasi yaxshi muborak bo'lsin, shuncha yoshga kirdingiz, quchoqlab o'padi ketadi. Mana kelib turibdi, artistlar keladi, olimlar keladi. Qo'lingizni ushlab ketinglar, shu duo qiling deb ketasiz, yoshingizga yetinglar deb. Qolgani nima bilmadim, biz ham hayron qolamiz, nima bitta yarimta gap o'tganmi, hech davlatga qarshi gap gapirmaydilar bular. Rashidovni haqiqiy birinchi reabilitatsionniy выступление yelovardi, ana bor ekanku haqiqat dedilar. Keyin bu turklar bilan bo'lgan anaqa qo'l qo'yilganda ham baraka topsin Shavkat Miromonovich, mana xo'p, mana O'rta Osiyoga bag'rimizni ochdingiz, hammasini qanaqa muomala qilardingiz, ani baraka topsin, duo qilib o'tiradilar nuqul.
Endi mana xotira qadrlash kunida bir hukumatdan eng keksa yoshda yozuvchini nima qilib yo'qlab keldimi birov hukumat nomidan?
Hech kim. Na yozuvchi so'ringlar, na yozuvchida sayiz bormi o'zi deb qo'yinglar. Na yozuvchilar sayizidan, na bir hech qadim bir telegramma anaqa открыткалар kelardi, tabriklar kelardi. Endi u o'tib ketdi u davrlar endi. Hech kim yig'mas ekanku. Tasmaga olganlar nima qilaylar, biz kichkina odammiz. Shunaqa zo'r peredachi qildingiz, xudo xolisi ko'rsatamiz deganiga ancha bo'lib ketdi, shu bilan qo'ya qolinglar, telefon qilingiz, shuza ham yo'q, bersin berdi. Eng muhimi sog'liklari yaxshi. Eshitdim gazeta, ular gazetada baxti ularni ko'rdilar, televideniyada hali mana dog'istonlardan, ozarbayjonlardan telefon qilib turishadi sog' ekanlar deb.
97 yashar O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloning o'g'li Abdug'ofir Yusupov bilan Pragadagi studiyadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.